Tak pre mňa to je také zvláštne privilegium, že môžem uzavrieť moju službu tu možno jednou, dvoma kázňami ešte. A premýšľal som, o čom by tie kázne mohli byť. A nič viac a nič menej ma nevedelo napadnúť ako o Bohu. A dnes by som chcel spolu s vami odkryť to, čo sám Pán Boh povedal o sebe. A nazval som túto kázeň Moje meno je Boh Všemohúci. Moje meno je Boh Všemohúci. A to je taký aj môj odkaz pre vás, aj pre tento zbor, a aby toto bolo takou pravdou, ale aj to, čím budete prežívať aj v bázni, ale aj vo veľkej radosti, že náš Boh je Boh Všemohúci. Tak môžete si spolu so mnou otvoriť knihu Exodus, alebo druhú Mojžišovu, 5. kapitolu. Druhá Mojžišova, 5. kapitola. Od 22. verša budeme čítať. Takže druhá Mojžišova, 5. kapitola, od 22. verša. Mene Pánovom budem čítať. A Mojžiš sa navrátil k Hospodinovi a povedal: Pane, prečo si učinil tak zlé tomuto ľudu? Prečo si ma poslal? Lebo odvtedy, odkedy som vošiel k faraónovi, aby som s ním hovoril v tvojom mene, robí zlé tomuto ľudu. A vytrhnúť nevytrhol si svojho ľudu z jeho moci. Tu riekol Hospodin Mojžišovi: Teraz uvidíš, čo učiním faraónovi, lebo prinútený silnou rukou prepustí ich a prinútený silnou rukou vyženie ich zo svojej zeme. A ďalej hovoril Boh Mojžišovi a riekol mu: Ja som Hospodin. Ukázal som sa Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi pod menom El Shaddai, alebo silný Boh všemohúci. Ale svojím menom Hospodin, alebo Jahve, som im nebol známy. A nie len, že som postavil svoju zmluvu s nimi, že im dám kananejskú zem to ich pohostinstva, ktorý pohostinili, ale ja som počul i nárek synov Izraelových, ktorých službou otročia Egypťania, a rozpamätal som sa na svoju zmluvu. Preto povedz synom Izraelovým: Ja som Hospodin a vyvediem vás pod ťažký hrob od Egypťanov a vytrhnem vás ich otrockej služby a vyslobodím vás vystretým ramenom a veľkými súdmi. Tento text, ak by sme ho tu nazačali, ako som ja ho začal, tak môže nám vyvolať mnohé otázky. Už len tá prvá vec, ktorú Mojžiš hovorí: Pane, prečo si učinil zlé tomuto ľudu? A prečo si ma poslal? A už sú tu niekoľko otázok, ktoré bez kontextu by sme si zlé zodpovedali. A ja preto začínam kontextom, lebo je to veľmi dôležité. Ale vidíme, že v srdci, ktoré verí Bohu, tak v tomto srdci je toto. Boh je všemohúci a to znamená úctu alebo bázeň. To znamená odplatu a to znamená úkryt pre jeho ľud. Tento text je pre veriacich alebo pre tých, ktorí patria Bohu, o prehlbení našej bázne alebo úcty voči Bohu. Tento text je o narastaní našej dôvery, že všetci nepriatelia dostanú spravodlivú odplatu od Boha, lebo odplata a súd patrí Bohu, nie nám. A tento text je o tom, aby nás povzbudil k odpočinku v úkryte Božej ochraňujúcej moci v každom čase, či je dobré alebo zlé, pod Božou všemohúcnosťou. A pre tých, ktorí hľadajú, je to o tom, aby počuli o úžasných benefitoch alebo výhodách, čo to znamená, keď patríme všemohúcemu Bohu a keď sa rodí poslušná odpoveď viery Pána Ježiša Krista. Tu máme tieto dve kapitoly, 5. a 6. A najprv sa pozrieme na kontext tých kapitol, lebo to je veľmi dôležité. Prvú vec, ktorú vám chcem odkázať, je, že žite podľa Evanjelia a pod autoritou Božieho slova a dávajte pozor na Božie slovo. To je prvá vec, ktorú, to je môj taký odkaz aj tomuto zboru. Žite podľa evanjelia pod autoritou Božieho slova a dávajte pozor na Božie slovo. Dnes, žiaľ, mnohí ľudia nepoznajú Božie slovo, skôr knihy lepšie či horšie. Dnes mnoho ľudí nečíta Bibliu, neštuduje ju. Nepoznajú reč Boha pre ich život. Problémom ďalším je dnes, veľký problém je s kontextom biblických textov. Dávajte pozor na ľudí, čo vytrhávajú veci z kontextu a manipulujú vytrhnutými veršami z kontextu a ešte dokonca i výrokmi v mene Pána Boha manipulujú ľuďmi a budete počuť možno aj to, že vám povedia, že dnes Hospodin plače nad tým, čo si povedal. Radi používame Božie výroky, aby sme manipulovali s ľuďmi. Dávajme na to pozor. Dávajte aj vy, ako spoločenstvo, na tých pozor, ktorí sa budú snažiť manipulovať s Božími výrokmi. Pozor na falošné učenia a na manipuláciu. Neverte, ak vám niekto povie, že Biblia a k nej ešte niečo iné. Nejaké zvláštne skúsenosti. Neverte, keď vám niekto povie, že teológia je mŕtva a je nepotrebná a že prax tých ľudí je o živote a funguje to. To je pragmatizmus, to nie je evanjelium. Lebo to, čo funguje, ešte nie je dôkazom pravosti. Neverte im. Potrebujeme vidieť veci z kontextu. Preto takto začínam, lebo veľa vecí sa vytrhuje z kontextu. A na základe veršíkov si ľudia stávajú svoje teológie. A častokrát nezmyselné a protibiblické. Pozrime sa tu, aký je ten kontext. Tak keď si to máte otvorené, tak vidíte tú 5. kapitolu, že Mojžiš a Áron mali prísť pred faraóna a povedať mu mene Hospodinovom slovo od Boha. A tu vidíme, že Áron a Mojžiš prijali príkaz a išli do Egypta a povedali faraónovi, aby nechal Izrael odísť z Egypta, aby ich prepustil. Lebo to nie je len nejaké slovo niekoho, ale to je príkaz od Boha, od Hospodina pre faraóna. Ale faraón odpovedal v 5. kapitole 2. verši. Kto je Jahve? Kto je Hospodin, že by som mal brať zreteľ na ňo? A čo hovorí, že mám prepustiť ľud? Kto je on? Nepoznám Jahveho a okrem toho neprepustím Izrael. Toto, čo sa tu môžeme učiť aj z toho kontextu, je buďte verní slovu Boha, ako Boh povedal. Mojžiš a Áron sa mohli o slovo Božie opreť. S ním nás Boh poslal. Nás Boh posiela s jeho slovom. Nie s tým, čo si my myslíme, nie s tým, čo my vieme vyprodukovať, alebo nie s tým, čo my doplníme, ale Boh nás posiela s jeho slovom. Namiesto prepustenia Izraela faraón ich otroctvo urobil ešte viac neznesiteľnejšie a kruté, keď to čítate, tú 5. kapitolu. A je tam napísané, že ich prinútil robiť oveľa viac a ťažšiu robotu. Povedal im, musíte robiť ešte viac tehal, ako ste robili predtým. A ja vám nebudem dávať slamu. Budete si ju sami hľadať. Majstri nad prácou prišli k Mojžišovi a k Áronovi a obvinili ich, že položili meč do ruky faraóna, aby ich zabil. To je 5. kapitola, 21. verš. Jedna pravda je, čo si potrebujeme aj tu, v tomto kontexte uvedomiť, že častokrát najväčšími odporcami pravdy sa stanú vlastní ľudia. Najväčšími odporcami sa stanú bratia a sestry. A nepriateľmi, dokonca aj nepriateľmi. A obvinia vás z čohokoľvek. Ale tu sa môžeme učiť aj z toho kontextu, že oplatí sa ostať Boží. Nie mlčať, i keď to znamená, že vás dokonca odmietne brat alebo sestra. Lebo my sme poslaní so slovom Božím. A opozícia častokrát bude ťažšia, nie zo strany ľudí zo sveta, ale od bratov a sestier. A častokrát sa môže stať to, čo sa stalo aj Mojžišovi tu. Ostal sám. Ostal sám. Ak budete pravdiví, ostanete sami častokrát. Pozor na to, že prestanete hovoriť evanjelium. Alebo že ho pokrivíte, lebo sa to dotkne vášho citlivého miesta, treba z vás samých, alebo vašej rodiny, alebo vašich priateľov. Lebo dnes sa stáva to, že evanjelium platí dovtedy, kým sa mňa to netýka. Ak sa to začne týkať mojich detí a mňa, vtedy už krivíme evanjelium. Treba zospravedlňujeme zlo našich detí a vyhlásime ich nie za vinníkov, ale za obete. Napríklad, mnohí stratili postoje lásky, pretože opustili evanjelium. Mnoho vodcov kvôli popularite zrádza evanjelium, lebo majú radi, keď ich ľudia majú radi. Je to doba seba presadzovania ľudského ega. Ale tu nám Božie slovo hovorí, že ak zostanete Boží, ostanete sami častokrát. Mojžiš sa otočil v tejto situácii, faraón odmietol, ľud začal ich obviňovať. On sa otočil a plakal a kričal Bohu. Pane, prečo robíš zle tomuto ľudu? Možno sa vám to bude zdať, že to nemá zmysel v živote. Možno prídu situácie, keď si poviete, to je ťažké, to sa nedá zvládnuť. Ale má to zmysel. Božie slovo má vždy zmysel, lebo Boh povedal a odpovedá hneď v prvým veršom 6. kapitoly, tu riekol Hospodin Mojžišovi, teraz uvidíš, čo učiním. Má to zmysel, lebo Boh odpovie a Boh učiní. Ale potrebujeme sa tu všetci naučiť aj z toho príbehu jednu lekciu o predchádzaní niečoho. Často, keď sa Boh chystá dať do nášho života nejaké silné a potešujúce skúsenosti, tak tomu predchádzajú veľmi ťažké nezdary v živote. Bremeno otroctva v Egypte sa stáva najťažším práve pred veľkým dňom slobody. Deň slobody sa už blíži a to otroctvo sa stáva najťažšie. Boh sa rozhodol vyslobodiť a faraón im naloží ešte. Pred dňom slobody sa stávajú situácie veľmi zložitými. Je niekoľko dobrých dôvodov, prečo Boh takto pracuje. A ja chcem týmto povedať, že ak ste aj toto ráno smutní alebo prežívate nejakú ťažkú vec v živote, tak toto slovo hovorí, držte sa Boha, lebo on vystrie svoju silnú ruku a zasiahne. Držte sa Boha, pokiaľ on nezasiahne. Verte mu. Prečo Boh pripomína Mojžišovi Božie mená? Vidíme v tej 6. kapitole od 2. po 8. verš, že Boh dáva Mojžišovi uistenie, ktoré potrebuje, aby vedel, že Boh má schopnosť a zámer vyslobodiť tento ľud z ruky faraóna. On mu nedáva uistenie cez mocné divy a zázraky. Viete, cez čo mu dáva uistenie? Cez to, že mu hovorí svoje mená. Mu hovorí, kto je. A najprv mu pripomína v tej 2. Mojžišovej, 3. kapitole, 14. verši, krásne slovo. A Boh riekol Mojžišovi, som, ktorý som. A ďalej riekol, takto povieš synom Izraelovým, som ma poslal k vám. A potom v 2. verši tej 6. kapitoly hovorí, ja som Hospodin, ja som Jahve. Potom v 6. verši, ja som Jahve. Potom v 8. verši, ja som Jahve. Pripomína, že je som, ktorý som. Neprestal som byť Bohom, pretože malý faraón je nadutý a nafúkanie odmietol teba. Ja som neprestal byť všemohúcim Bohom. Ja som, ktorý som. Nemením sa a vyslobodím, lebo ja som. Vo verši 3 Boh pripomína Mojžišovi iné meno. Povedal, zjavil som sa Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi ako Boh El Shaddai, ako Boh všemohúci. Ale mojim menom, Jahve, som sa im nedal poznať. Prečo to Boh hovorí Mojžišovi? Ako to malo pozbudiť Mojžiša, že Božie sľuby oslobodenia už sú na dosah? Boh tu nahovorí niečo nádherné. Meno Jahve je väčšie meno, než meno Boh všemohúci. Nezjavil som plný význam môjho mena Jahve Abrahamovi. Iba nedávno som dal poznať význam môjho mena Jahve a je to špeciálne privilégium, ktoré váš praotec nemal. Vám sa dávam poznať ako Jahve. Ale pozrite sa, aké meno som im zjavil. Zjavil som im svoje meno El Shaddai, Boh všemohúci. A s týmto menom ich srdce mi dôverovalo. O koľko viac potom by ste mali vy, keď bolo dané vám plnšie zjavenie môjho charakteru v mene Jahve. Ak sa Izraelci naučili prvú lekciu, že ich Boh je Bohom všemohúcim, tak určite teraz, potom čo sa naučili druhú lekciu, že Boh je som, budú všetci viac povzbudení, lebo Jahve znamená, ja som Boh osobný, Boh zmluvy, Boh, ktorý uviedol všetko v existenciu a ktorý mám všetko v rukách. Toto uistenie potreboval Mojžiš. Potom vo verši 4 Boh pripomína Mojžišovi, že to, čo urobil pre Abraháma ako Boh všemohúci, je to, že uzavrel s ním zmluvu, že im dá krajinu Kanán. Inými slovami Boh hovorí, ak ako Boh všemohúci som slávnostne uzavrel zmluvu s vašimi otcami, že im dám zasľúbenú krajinu, tak potom okoľko viac teraz, keď ma poznáte ako Jahveho, môžete mať dôveru a istotu, že ja vás vyslobodím a naplním svoju zmluvnú prísahu s vami, že vás navrátim do krajiny Kanán. Spolu mena Boh všemohúci a Jahve, som, ktorý som, dávali Mojžišovi obrovské uistenie, ktoré potreboval, aby mohol uskutočniť poslanie, ktoré mu Boh zveril v Egypte. Zjavil mu svoje mena. A toto bola pre ňo sila, na čom stál. Zamerajme sa teraz na meno Boh všemohúci. Čo to znamená? Podľa Joba 37. kapitoly, ja to prečítam, 23. verš, 37. kapitola, 23. verš. Job hovorí o Bohu všemohúcom toto. Čo do všemohúceho? Nenájdeme ho a nevystihneme ho. Je previsoký v sile a keď aj je u neho súd a množstvo spravodlivosti, netrápi. Podľa Joba všemohúci Boh znamená, že ho nemôžeme nájsť a že je mocný v sile. A my môžeme si tu uvedomiť tri aspekty v tomto texte, ktorý sme čítali z Exodusu. Tri aspekty Božej všemohúcnosti, ktoré nám chcú niečo povedať o Bohu. Meno všemohúci naznačuje, že Boh má všetku moc urobiť všetko, čo urobiť chce. Boh má moc urobiť všetko, čo urobiť chce. A tento pohľad je znova a znova potvrdený Božím slovom. Nazývame to všemohúcnosť Boha. A tu vidíme tri aspekty všemohúcnosti, ktoré sa ukazujú aj Mojžišovi. Prvý aspekt je, že nemôže byť zastavený v realizácii svojich zámerov. Nikto mu nepovie dosť a nebudeš realizovať svoje zámery. Všemohúcnosť poukazuje na to, že on nemôže prestať realizovať to, čo si zaumienil urobiť. Daniel v 4. kapitoli 32. verš hovorí, najvyšší robí podľa svojej vôle, ako chce. Ak Boh zamýšľa urobiť všetky veci, ktoré má v srdci, tak neexistuje žiadna moc vo vesmíre, ktorá by ho zastavila. To je prvá vec, ktorú potrebujeme si uvedomiť. Ak má Boh zámer v našom živote, neexistuje žiadna moc, ktorá by tento zámer prekazila. Druhá vec, aspekt všemohúcnosti je, že Boh robí, čo chce a ako sa mu to páči. Všemohúcnosť poukazuje na to, že on robí čokoľvek, čo chce. Žalm 115.3 hovorí, ale náš Boh je na nebesiach a činí všetko, čo chce. Izaiáš 46. kapitola, 9. a 10. verš hovorí toto, ktorý oznamujem od počiatku to, čo bude nakoniec, a od pradávna veci, ktoré sa ešte nestali, ktorý hovorí, moja rada stojí a činím všetko, čo sa mi len ľúbi. Lebo ja som silný Boh a nie viac nejakého Boha, ani nie to podobne mne. Boh všemohúci nie je ako my. On robí všetko, čo chce a ako sa mu to páči. Napokon, jediná vec, ktorá podmieňuje, čo Boh uskutoční a čo nie, je jeho vlastná vôľa. To je to, čo znamená byť všemohúci. A tretí aspekt jeho všemohúcnosti je, že jeho moc je nadriadená nad všetky iné moci. Všemohúcnosť poukazuje na to, že jeho moc je nad každú moc. Mnohí z vás ste pozerali, aspoň raz v živote, otvárací ceremoniál na olympiáde, nie? Videli ste tú krásu a pompeznosť, ten úvodný ceremoniál, kedy mnoho ľudí, až keď to sledovalo, až také zimomriavky mali, rozochveli sa tí ľudia, ktorí sa dívali na tie jasajúce davy, videli ste tie ohňostroje, tie kulisy, tú muziku, tú techniku a videli ste tú oslavu pompeznosti a veľkosti človeka. A potom, keď ste si to dobre všímali, tak kamera zrazu začala brať záber z výšky a videli ste, ako krásne je rozosvietený ten štadión, ako tam blískajú tie fotoaparáty a ten ohňostroj, ako tam strieľa. A potom zrazu ukázali ďalší záber z helikoptéry. A ten obrovský štadión a tá pompéznosť človeka sa stala len malou, tichou ukážkou pohľadom na to, aký človek v skutočnosti veľký je. Keď sa pozriete z výšky, tak ani nebolo počuť, že čo sa tam dole deje. Pár svetielok tam blikalo. A zrazu, keby sme išli ešte vyššie a ešte vyššie, tak sa to stáva rozmazané a nejasné. A keď na to hľadíme, tak zrazu sme naplnení niečím úplne iným. Veľkosťou Boha. A to nás naplňa nesmiernou radosťou. Lebo Boh vidí nad tým všetkým všetko vo svojej moci. A to nie je malá oslava na zemi, ale je to oslava nebeských vojsk, ktoré chvália Boha, ktorý je všemohúci. Vieme si to predstaviť? Nie je to malý otvárací ceremoniál na štadióne, ale oslava nebeského vojska, ktorý chváli Boha. To nie sú farby a hudba zeme, ktorá nám spôsobí zimomriavky, ale zrazu stojíme v úžase nad veľkosťou Boha, keď si uvedomíme, aký je. Na štadióne tlieskame a kričíme na krásu ľudských výtvorov, ale čo pohľad z Božej perspektívy, tak to nám úplne vyráža dých. Keby sme sa začali dívať z Božej perspektívy na zem, jeho moc a nádhera, to nie je rozmazaný obraz zeme. Boh nám ukazuje len malinkú ukážku jeho sily a krásy každé ráno. Neviem, či ešte nad tým žasneme, že každé ráno staneme a keď slnko sa zjaví nad horizontom, a ktoré to slnko je mnohokrát väčšie ako zem, milióny stupňov na jeho okraji, výbuchy na ňom, každé ráno Boh nám odkrýva otvárací ceremoniál plný vzrušenia nad mocou a slávou jeho mena, jeho veľkosti a naplňa nás nádejou, že jedného dňa vstupíme do krajiny, kde všetky tie úžasné zázraky a divy, ktoré nás už teraz inšpirujú a nadchýňajú na tejto malej zemi a sú len rozmazanou bodkou, tak tam to bude veľkolepé Božie, nechcem povedať divadlo, ale ceremoniál, slávnosť všemohúcnosti mena Boha. Každú noc Boh umiestni na oblohe divadelné predstavenie hviezd. Zjavuje nám tak svoju majestátnosť. Vy, ktorí milujete hviezdy, poznáte, kde je Perzeus, kde je Andromeda, kde je Orion, Lev a Labuť. A tí, ktorí nepoznáte, stačí vám, že máte svoju milu pri seba hviezdnú oblohu nad sebou. A zrazu vidíte, že všetko sa dá a všetko je krásne. Len v našej galaxii je nespočetne veľa hviezd a slávnosti farieb. A to len málo odkrýva o tom, aký je Boh nad všetkým. Deň dňu vylieva svoju reč a noc noci deklaruje poznanie. A to, čo teraz dôrazne učia, je, že Boh je nekonečne mocný a všemohúci. Nič nás nemôže vydesiť v porovnaní s ním. Nič, lebo Boh je všemohúci. Nič neobstojí pred ním. Robí všetko, čo sa mu páči a ako sa mu to páči. On je hrnčiar a vesmír je len nádoba v jeho ruke. Je nad zákonmi zeme, je nad človekom, je nad zlom. Tretí aspekt tej Božej všemohúcnosti je, že Boh a jeho moc je nad všetky moci a krásy. Meno Boh všemohúci znamená tri veci pre nás prakticky. To je to, čo Boh naznačuje o sebe. A to hovorí Mojžišovi a jeho ľudu. Hovorí im o úcte a bázni voči jeho menu, hovorí im o odplate voči nepriateľovi a hovorí im o ukryte pre jeho ľud. Tak úcta a bázeň, to meno Všemohúci odkrýva pre nás úctu a bázeň. Poprvé, všemohúcnosť Boha znamená bázeň pred Bohom. Bázeň pred Bohom. V Jobovi 40. kapitola 2. verš Boh hovorí Jobovi, bude rýpak alebo karateľ súťažiť so všemohúcim? Fakt, že Boh je všemohúci, znamená, že my sa s ním ani nemôžeme porovnávať, nemôžeme s ním ani súťažiť a nemôžeme sa ani s ním hádať. On nás môže zmiasť a my smieme klásť otázky v osamelosti, aby sme porozumeli, čo sa deje, ale nikto z nás ho nemôže obžalovať. Nemôžeme obviniť nášho Tvorcu, lebo keď sa tak pokúšame, tak sa posadíme na miesto žalobcu a sudcu na súde a prenesieme sťažnosť o Bohu, a to je hriech voči božskosti Boha. Rímanom 9, 20 a 21 o tom hovorí. Ale úcta alebo bázeň je cudzia vec pre nás. Je to cudzia emócia pre padlé ľudské bytosti. Mnoho ľudí nemá skúsenosť s bázňou a mnoho ľudí nemá bázeň voči Bohu. Kdekoľvek je Boh považovaný za kamaráta, kdekoľvek je Boh považovaný za starého detka alebo náboženskú drogu, nie je vtedy ctený. Nie je ani bázeň pred ním. A Boh nie je kamarát, nie je ani starý detko, dokonca nie je ani droga, ani opium ľudstva. Je mnoho emócií, ktoré môžeme cítiť k Bohu. Ale úctivosť nie je pocit, keď sa nám zdá, že Boh je malý. Bázeň sa rodí vtedy, keď si uvedomujeme, kým Boh vo svojej všemohúcnosti je. Izaiáš hovorí, pán mocnosti, nech je vašim strachom a nech je vašou hrôzou. Majte bázeň pred všemohúcim. Bázeň je kombináciou obdivu a strachu, úcty a hrôzy, údivu a prestrašenia. Lebo ten veľký Boh je som, ktorý som. Ten, ktorý má našu existenciu v rukách. To je cit, pre ktorý sme boli stvorení, aby sme ho prežívali. Ale hriechom sme úctu voči Bohu stratili. Každý hriech berie bázeň pred Bohom. V jeho neprítomnosti toho citu, alebo tej vlastnosti bázne, ak absentuje vo svete, tak viete, čo si ľudia vytvoria? Vytvoria si romantické chvíle alebo romantické filmy, urobia si skvelé dovolenky, aby si zaobstarali nejakú náhradu. Túžime byť zajatí úžasom. My chceme byť úžasnutí. Ak to nie je v Bohu, tak si hľadáme náhrady. Túžime po strachu, ktorý je priateľský. Túžime po radosnej hrôze, lebo my sa môžeme radovať z Božej veľkosti, ale ona si zaslúži úctu. My môžeme prežívať milujúcu dlaň Boha práve v tom, že máme bázeň voči Bohu. Jediný spôsob, ako prežívať bázeň, je poznať Boha ako všemohúceho Boha. Odplata a odmena znamená všemohúcnosť Boha. Pomsta tým, ktorí neveria evanjeliu Ježiša Krista. To je 2. Tesaloničanom 1.8. Ján opisuje v zjavení bielého koňa s jazdcom, ktorý sa volá Verný a Pravda. Jeho oči sú ako plamene ohňa a je odetý do rucha, ponoreného do krvi a meno, ktorým je volaný, je slovo Boha. Nebeské armády sú jeho sprievodom a hovorí toto. A z jeho úst vychádza ostrý meč, aby ním bil národy. A on ich bude pásť železným prútom a on ich bude šliapať list vína prchlivosti a hnevu všemohúceho Boha. Ak je Boh všemohúci, tak jedna vec je istá. Nikto, kto ho odmieta, neúspeje. Arogantní a neverní častokrát vyzerajú ako tí, ktorým život prosperuje. Ale už Žalm 73, 18 a 19 nám hovorí, jednu zácnu vec, ktorú si potrebujeme uvedomovať každý deň vo svojom živote. Žalm 73, to prečítam. 18 a 19. Ako bývajú rázom, áno, postavil si ich na klzkých miestach a spôsobíš, aby sa zrútili na hromadu. Ako bývajú rázom obratení na púšť, miznú a hynú od hrôz. Je to úplne bláznivé a je to šialenstvo neposlúchať všemohúceho Boha. Bude to stať veľmi veľa. Boh nemôže byť podvedený, nemôže byť zničený, ani nemôže byť porazený. Boh dokonca označil deň, keď syn človeka bude šliapať lis zúrivneho hnevu Boha všemohúceho, lebo on odplatí každému nepriateľovi. A toto počúval faraón. Mojžiš hovoril s faraónom o tom, že sa má pokoriť pred Bohom. Má mať bázeň. Potom mu povedal o tom, že ten všemohúci Boh odplatí nepriateľovi. A ľudu Božiemu zaznelo jedno krásne slovo. Všemohúci Boh je váš úkryt. Ako protiklad odplaty pre tých, ktorí odmietajú podmienky Božej zmluvy, je tu úkryt, ktorý je pre všetkých tých, ktorí ho akceptujú. Žalm 91, prvé dva verše nám to krásne pohovoria. Ten, kto býva v skrýši najvyššieho, bude nocovať v tvoni všemohúceho. Poviem Hospodinovi moje útočište a môj hrad, môj Boh, na ktorého sa nadejam. Vždy to zatne do živého, keď prežijeme tieto slova. Môj Boh, ktorý ma miluje a dal sám seba za mňa, je Boh všemohúci, ktorý je môjim úkrytom. Boh všemohúci, tam budem bývať v tvoni Boha všemohúceho. To znamená, že ak sa dostaneš do tieňa všemohúceho, si chránený jeho všemohúcnosťou. Je to nekonečná a neohraničená bezpečnosť vo všemohúcnosti Boha pre tvoj život. Si chránený všemohúcnosťou Boha, keď žiješ v jeho tieni. Tieň najvyššieho. Mnohí poznáte, ste čítali život Tima Eliota a jeho žena dala názov alebo taký titul testamentu, keď zomrel Tim Eliot, nazvala ten testament Tieň najvyššieho. Lebo ten Jim Eliot a štyria misionári boli zavraždení v roku 1949, v roku 1956 a v roku 1949, keď bol Jim Eliot univerzitný študent, napísal slova, ktoré sa stali motom pre mnohých ľudí. Napísal tieto slova. Nie je blázon, kto dáva, čo si nemôže nechať. To znamená život. Nie je blázon, ktorý dá život, položí život. Nie je blázon, kto dáva, čo si nemôže nechať, aby dostal, čo nemôže stratiť. Nemôže stratiť život Krista. Nie je blázon ten, kto dáva, čo nemôže nechať, čo si nemôže nechať, život svoj. Aby dostal, čo nemôže nikdy stratiť, život Kristov. Na celom svete smrť Jima Eliota a jeho štyroch priateľov bola nazvaná ako nočná mora a obrovská tragédia. Ale Elizabeth Eliotova napísala, svet nepoznal pravdu o druhej vete jeho mota životného. Aby dostal to, čo nemôže stratiť. Môj manžel nestratil. Nazvala svoju knihu Tieňom všemohúceho, pretože bola hlboko presvedčená, že úkryt Božích detí nie je úkrytom pred utrpením a smrťou. Že Boh nás neochráni pred utrpením a smrťou. Ale je to úkryt od večnej a definitívnej porážky a bytia bez Boha. On, ktorý zachránil jeho život, on ho má právo i zobrať kvôli evanjeliu. Aby ho znova zachránil, pretože on je Boh všemohúci. Boh neuplatnil jeho všemohúcnosť, aby oslobodil pána Ježiša Krista z kríža. Vtedy Božia všemohúcnosť nebola uplatnená, aby povedal, tak syn môj, poď dole z kríža. Božia všemohúcnosť nebola uplatnená na kríži. Ani ju neuplatnil, aby vyslobodil mňa i vás z mnohých ťažkých situácií, ktoré budeme prežívať. Ak máme vieru a sme oddaní a pozbudení tým, čo Boh robí, objavíme pre seba slova, ktoré hovorí apoštol Pavol. Pre neho sme zabíjani každý deň. Vedení sme ako ovce na zabitie. A kto nás odlúči od lásky Kristovej? Nič. Nič nás neodlúči od lásky Kristovej. Byť v tieni všemohúceho znamená byť chránený jeho všemohúcnosťou. A to nám dáva radosť, slobodu, silu a poslušnosť. Všemohúcnosť Boha znamená večnú a neotrasiteľnú ochranu vo večnej sláve Boha. Kde sa nič neudeje, čo by nás zničilo. A táto dôvera je moc. Moc, aby sme mohli ísť každý deň. Táto dôvera, že Boh je všemohúci, nech je vašou mocou každý deň. A nie je nič oslobodzujúcejšie, nič vzrušujúcejšie a silnejšie, než pravda, že Boh všemohúci s celou svojou autoritou je tvoj úkryt každý deň. Či je ten deň normálny, alebo je špeciálny. Všetko, čo určil dobre pre tvoj život, tak to sa stane. A potom ťa príjme do svojej slávy. A k tomu veríme, ak skutočne necháme túto pravdu o Božej všemohúcnosti, aby nás uchvátila, stála sa súčasťou nás a nesla nás, tak uvidíte zmeny, ktoré sa uskutočnia vo vašom živote, v službe, ale aj v cirkvi. Staneme sa viac pokornými a silnými pre Božie zámery záchrany. Pavol hovorí o nezmerateľnej veľkosti Božej moci v nás pre tých, ktorí veria. Máte k dispozícii moc všemohúceho Boha, ale aj keby ste ju nemali. Boh všemohúci je blízky, je váš úkryt. Všemohúcnosť znamená úkryt pre Boží ľud. A to znamená poslušnosť k nasledovaniu. Lebo Boh všemohúci sa stal na kríži bezmocným, aby nás zachránil. Boh všemohúci nás zachránil v jeho bezmocnosti. Ak sa nám zdá, že niekedy sa cítime bezmocní, väčšiu bezmocnosť ako Ježiš Kristus nikto z nás neprežil. A celá váha Božej dobroty, lásky a všemohúcnosti je nám k dispozícii každý deň. Amen.